Vítam vás v prvej časti našeho pseudokastu. Dnes je nedeľa 2. októbra 2011. Do štúdia vás zdraví Ferry. Ahoj. Joiner.
Čaute.
A Osiris.
Zdravím.
V našom pseudokaste budeme našich poslucháčov pravidelne informovať o novinkách zo sveta vedy, ktoré nás nejakým spôsobom zaujmú alebo proste pobavia. Vopred upozorňujem, že sme viac menej nadšenci a vede sa nevenujeme profesionálne, takže sa môže stať, že naše informácie nemusia byť úplne exaktné alebo korektné. A v tomto prípade sa vopred ospravedlňujeme a sme otvorení samozrejme kritike a podnetom z vašej strany. Vaše podnety príjmame na stránke www.trubiroch.sk.
Takže v prvej časti si zoberieme nejaké základné pojmy, s ktorými budeme ďalej narábať, medzi ktoré patria skepticizmus. Skepticizmus je vlastne nejaký systém myslenia, nejaký kognitívny vrátnik, ktorý niekoho nejaké tvrdenie pustí, vnúka alebo nie do nášho vnímania reality. To znamená, že pre skepticizmus je význačné to, že tá východzia pozícia je, že nejaké tvrdenie považujeme za nesprávne, až kým sa neukáže opak. Čo v rozpore vlastne s ľudskou prirodzenosťou, lebo ľudská prirodzenosť je skôr taká, to tvrdenie vlastne prijíma vo východnom stanovisku ako správne. To znamená, že keď nám niekto niečo povie, tak máme väčšiu náklonnosť mu veriť, ak nemáme niečo proti, ale v skepticizme je to presne naopak. Skepticizmus, samozrejme, keby každé takéto tvrdenie sme začali skúmať, sme hľadali dôkazy pre úplne každé tvrdenie, ktoré počujeme každý deň. To znamená, že by sme museli hľadať dôkazy na niečo ako Siris mal na raňajky guláš, tak samozrejme toto by bolo veľmi neefektívne. A kvôli tomu má skepticizmus viacero nástrojov, ako s ktorými môže byť efektívny.
Jedným z týchto nástrojov je prior probability, po slovensky predchádzajúca pravdepodobnosť, ktorá hovorí o tom, že na základe predchádzajúcej skúsenosti, ako má šancu sa nejaký jav alebo fenomén vyskytnúť. Dajme tomu, keď nám niekto povie, že vonku lieta drak, že sa máme pozrieť z okna, tak je to veľmi nepravdepodobné, pretože všetci asi vieme, že draci neexistujú, takže je veľmi nepravdepodobné, že ho tam uvidíme. Ale keď nám povie, že vonku je teplo a svieti slnko, tak táto pravdepodobnosť je o to vyššia, pretože v lete tak býva a je dosť možné, že tak bude aj dnes.
Takže ďalší z týchto nástrojov je vlastne veľkosť dôsledku. O tom už trochu hovoril Joiner na začiatku. A vlastne hovorí o tom, aké sú dôsledky nejakého javu, ktorý niekto tvrdí, že sa stal alebo že sa deje. Tak napríklad to, či som ja raňajková guláš alebo nie, je v podstate insignifikantné. A kdežto keby niekto tvrdil, že napríklad dokáže úderom peste zbúrať dom, tak to už by chcelo naozaj nejaké serióznejšie dokazovanie a pravdepodobne by to aj stálo za nejakú tú previerku.
Ďalej, keď sa budeme vyjadrovať o skepticizme, tak myslíme konkrétne vedecký skepticizmus, čo je taká odroda skepticizmu, ktorá zistuje, či je nejaký výrok pravdivý alebo nepravdivý na základe vedeckej metódy. Tu by sa patrilo vysvetliť, čo je to vedecká metóda. Vedecká metóda je vlastne iba nejaký systém, ktorý sa snaží vysvetliť, ako funguje svet, snaží sa to urobiť tak dobre, ako vie. Na to, aby to vysvetlila, má rôzne nástroje.
Takže jedným z týchto nástrojov je aj opakovateľnosť. V praxi spočíva v tom, že každý experiment alebo štúdia by mala mať riadne zadokumentované vstupy, procesy a takisto aj výstupy. Na základe tejto dokumentácie by mal byť možné pokus alebo štúdiu replikovať aj v inom prostredí alebo na inom mieste iným tímom. A to je vlastne podstatou opakovateľnosti.
Netreba však zabúdať na to, že štúdie a experimenty by sa mali vlastne uskutočňovať na nejakej veľkej vzorke. Nie na, dáme tomu, keď je to nejaká medicínska štúdia na účinnosť nejakej látky na človeku, tak by nemala byť štúdia jednoducho 10 ľudí alebo tak, pretože tam sa veľmi rýchlo stratí ten nejaká tá chybička, ale už keď máme 100 tisíc alebo 100 tisíce ľudí, tak vtedy už vlastne sa dá povedať o tom, že sa eliminujú chyby a eliminujú
štatistické chyby. Aj.
Mm-hmm. Tak.
Takže tieto dve veci nám vlastne zaručujú, že to, čo sa tá vedecká metóda snaží sledovať, je nejaká reálna vec, že má nejaký efekt. Opakovateľnosť nám zaručí to, že sa to dá zopakovať, že to nie je len výstrelok alebo nejaká chyba a veľká vzorka to, že ten efekt tam naozaj je. Ale dôležité je aj opatrenie objektivity, ktoré vlastne zaručuje to, že teda snaží sa zaručiť to, že vedecká metóda je čo najobjektívnejšia, ako sa dá. A v konečnom dôsledku veci a tí ľudia, ktorí to skúmajú, sú ľudia, ktorí majú nejakú predpojatosť, majú nejaký subjektívny pohľad a názory. A kvôli tomu, aby sa tieto názory stále nejak vyfiltrovali, sú rôzne modely, ktoré pri tom pomáhajú.
Jeden z týchto modelov je dvojnásobne slepý model alebo double blind model. Využíva sa najmä v medicíne, v medicínskej praxi. hovorí o tom, že keď testujeme nejakú drogu, nejaký medikament alebo suplement, tak je dôležité, aby pacient nevedel, že či dostáva placebo alebo dostáva nejakú tú látku, nejakú tú drogu, ale zároveň, aby aj ten, ktorý ho vlastne pozoruje, tá osoba, ktorá vlastne dohliada na to, čo sa s tým človekom deje a ako sa cíti a tak, aby ani on sám nevedel vlastne, či je na placebe alebo na reálnej látke. Tým pádom sa dá efektívnejšie zamedziť tomu biasu, zaujatosti.
Veľmi dôležité je, aby štúdie nerobili nejaké zaujaté strany, čiže keď chceme napríklad dokázať, že homeopatika fungujú, tak by bolo vhodné, aby tie štúdie nerobili spoločnosti, ktoré majú záujem na tom, aby homeopatika fungovali, alebo lepšie povedané, aby štúdia ukázala, že fungujú, preto by bolo dobre ich zveriť nejakej tretej strane, ktorá s tým nič nemá spoločné, ale v podstate je jedno, že aký bude výsledok štúdie. A v prípade, že predsa len o účinnosti napríklad už tých homeopatík bude rozhodovať nejaký homeopatický inštitút alebo bude skúmať ich účinnosť, tak by bolo vhodné, aby to bolo, tak povedať, s veľkými písmenami uvedené na začiatku tejto štúdie. No a nakoniec existuje nejaký inštitút nulovej hypotézy, ktorý hovorí o tom, že do experimentu alebo štúdie vstupujeme s nejakým predpokladom. Napríklad v našom prípade to je, že homeopatika nefungujú a snaha štúdie by mala smerovať k tomu, aby tento predpoklad bol vyvrátený. Čiže štúdia by mala smerovať k tomu, aby jednoznačne na dôvod chybnosť ukázala, že homeopatika fungujú. Ak štúdia nemá nejaké jednoznačné vyústenie, tedy sa vraciame k pôvodnému predpokladu ako pravdivému, čiže vidie nám, že homeopatika nefungujú v tomto konkrétnom prípade.
Vedecká metóda pracuje s dôkazmi. Tieto dôkazy majú rôzne úrovne a niektorým sa dá veriť viacej ako iným. Celkovo tu platí pravidlo, ktoré povedal Carl Sagan. Výnimočné tvrdenia vyžadujú výnimočné dôkazy.
Takže ja by som začal s tými dôkazmi, ktoré de facto ani dôkazy nie sú. Pričom ten prvý je vlastne intuícia. To je to, čo zažíva každý z nás vo všednom živote. Keď sa rozhodujeme len na nejakého pocitu v ruchu alebo feelingu, ktorý nemá vôbec nič s nejakým racionálnym zvažovaním skutočnosti. V tom ďalej poznáme nejaké svedectvá alebo príbehy. To je to, čo zažili iní ľudia a ďalej sa nám to snažia komunikovať a je dôležité si pri tomto uvedomiť, že môžu byť po A vymyslené a po B môžu sa skresliť podávaním od jednej osoby k druhej. No a na konci by to mohla byť osobná skúsenosť, niečo, čo sme my vlastne zažili, ale to môže byť tiež zavádzajúce, lebo jednak naše zmysly nás môžu klamať, ako sa môžeme ľahko presvedčiť trebárs pri optických ilúziách, a po druhé tiež vlastne do, tak povedať, experimentu už vstupujeme s nejakým očakávaním a vlastne nie je možné dodržať double blind model a podobne.
No ale aj napriek tomu, že vlastne osobné skúsenosti sú pre ľudí veľmi podstatné, tak čo sa týka vedy, tak sú viac menej irrelevantné, pretože jeden človek alebo viacerých, alebo osobná skúsenosť viacerých ľudí nie je vlastne nejaký relevantný dôkaz toho, že...
Aj oni majú veľký problém, lebo vlastne nezávisia na... Vlastne závisia práve na pozorovateľovi a to by nemali aj. Lebo mnoho ľudí napríklad povie, že ja rozprávam s Bohom, no ale teraz ty to nemôžeš nejako replikovať, aj keby ti dal nejaký podrobný návod, ako meditovať, alebo akú rýžu jesť aj, a tak. Tak vlastne nakoniec ty pravdepodobne zlyhaš v tej komunikácii s Bohom, no a ten človek ťa obviní, že nemal si vyrovnané čakry, alebo ja neviem čo. Čiže všetky tie, ktoré som ja vymenoval, sú priamo závislé na samotnom pozorovateľovi a to by nemalo tak byť vo vedeckom svete.
Presne tak, vo vedeckom svete by to malo byť objektívne, preto sa vyžadujú vlastne dôkazy, ktoré by mali byť objektívne. To sú napríklad štúdie alebo nejaké výskumy, ktoré vlastne zahŕňajú veľa osôb, veľa pozorovaní a snažia sa opatriť, vlastne snažia sa byť objektívne. No, ale ako taký bežný človek, ktorý sa dostane ku nejakej perfektnej informácii, vie, že vlastne táto informácia je nejaká pravdivá, že alebo aspoň pravdepodobná, pretože...
Pýta sa nás predsa, ne?
Môže byť, ale prvé, čo ma napadne, hej, tak asi sa človek buď niekoho spýta, alebo si pozrie niečo na internete sám, aby nevyznel hlúpo, hej, keď sa to spýta napríklad. Na internete samozrejme nájde kopu vecí, ktoré sa ho snažia viac menej zmiasť. Hej. Napríklad spomínam si na jednu takú štúdiu, ktorú vykonala pani doktorka Tvedersby, alebo nejak tak sa volala, ktorá hovorila o tom, že mužom prospieva, keď sa 15 minút denne pozerajú na ženské poprsie, áno. Čo je...
To si spomínam, reťazový mail.
Presne, čo je samozrejme super, nie? Však to každý chlap chce. Ale problém je v tom, že ako si overíme túto informáciu. Prvé, čo jednoducho stačí, je vygoogliť si napríklad meno tej pani doktorky. Tam už sa hneď zistí, že vlastne takáto štúdia nikdy nebola vykonaná a takáto osoba viac menej ani neexistuje.
Nie, ja myslím, že ona práve že existovala, ale neurobila tú štúdiu, alebo to bolo nejaký fragment zo štúdie vytrhnutý z kontextu, niečo také. Ja som to googlil, ale už si nespomínam, že ako to dopadlo.
A ja som googlil len...
Počkať. A len aby sme si rozumeli.
Ty si vygooglil pravdu, nie?
Vy mi chcete povedať, hej, že to, čo sa mne páči, nemusí byť pravda.
Bohužiaľ.
Mne táto informácia celkom vyhovuje.
Aj mne. Mne sa tiež veľmi páči, no ale bohužiaľ, keď už začneme kriticky skúmať, tak sa vlastne dostaneme k tomu, že ničím to nie je podložené.
To je to kritické myslenie hnusné. Tak nie.
Kradne ilúzie.
Ešte stále to neznamená, že to nie je pravda, pretože mám taký pocit, že nebola štúdia práve na toto.
Áno. Zatiaľ vychádzam iba z osobnej skúsenosti, jednoducho, ktoré to samozrejme nie je také silné ako dôkaz vedecký, ale je to zatiaľ to najlepšie, čo máme.
No ale ako napríklad rozoznáme, že nejaká informácia je alebo nie je pravdivá, tak ja si myslím, že mali by v tom texte byť priamo odkazy na relevantné vedecké štúdie, ktoré podnikla nejaká tá third party, ako som hovoril už skôr. Tu môžem uviesť príklad, ako by to nemalo vyzerať. A keď som zabrúsil na jednu stránku venovanú homeopatii, tak mali tam síce nejaké štúdie, ktoré jednoznačne dokazovali, že homeopatia funguje, tak som si tie štúdie vyhľadal a zistil som, že všetky do jednej boli robené nejakými homeopatickými inštitútmi alebo firmami s priamým napojením na homeopatiu a to práve nesplňa ten third party requirement. Takže už to vrhá. Už toto je jeden z takých red flagov, na ktoré by sme si mali dávať pozor.
Áno, pretože takéto štúdie zvyknú byť zrejme zaujaté, takisto ako keď tabaková spoločnosť robí štúdiu na škodlivosť cigariet alebo tabakových výrobkov a príde s tým, že vôbec neškodia. Joiner, povedz dač aj ty.
No aby sme nehovorili iba o negatívnych veciach, čomu všetkému neveriť, tak vám poviem, že neverte ani Wikipédii, ale trošku je veriť môžete, predsa len veľká väčšina z článkov na Wikipédii je dobre podložená. Ak sa tam vyskytne nejaká nepresnosť alebo niečo, čo nesúhlasí s faktami, tak väčšinou sa to relatívne rýchlo, hlavne pri tých väčších článkoch, vyžehli a buď sa ku tomu dodajú fakty, alebo sa to opraví.
No a keď už sme pri tých webových stránkach, tak je dôležité podľa mňa všímať si aj vzhľad tej stránky, formu, ktorá môže
indikovať.
Môže indikovať, áno, že či je táto stránka dôveryhodná alebo nie. Áno, keď prídeme na nejakú stránku, napríklad NASA, tak vyzerá seriózne, áno, takže starí si chlapci na tom záležať, tak je vidieť, že tu môžeme nájsť nejaké seriózne informácie, ale v prípade, že máme nejakú stránku, ktorá zjavne blíští, svieti, alebo padajú tam
snehové vločky a je tam počítadlo návštev.
Napríklad, alebo sa nám snažia nanútiť vlastne nejaký výrobok, že automaticky ho reklamujú a proste chcú nám ho rovno predať, tak tam je už dôvod byť skeptický.
Ďalšia vec, na čo by som si dal pozor, je keď, áno, no, to súvisí s tým, že je propagovaný výrobok a väčšina v úvodzovkách dôkazov spočíva v tom, že je tam kopa svedectiev, ak to ľuďom veľmi pomohlo, tak to už na to, tam už je ten red flag vlastne. Alebo ďalšia vec, čo ma napadá, je, že nejak tam pochlebuje nejakému veľkému majstrovi, ktorý sa učil v nejakom zatratenom kláštore v Číne a svoje techniky a tie potom nejak prenáša na nejaký výrobok a vkladať do neho mágiu alebo tak to už je veľmi pofiderné. Samozrejme, to nemusí byť až takéto extrémne prípady, ale ako viete, čo chcem povedať.
My áno.
A kto nevie, môže sa opýtať na stránke www.trubirok.sk.
Reklama. Áno, ale v každom prípade treba dávať pozor, lebo to všetko, že tá stránka vyzerá na prd, ešte nič neznamená, ešte stále tam môže byť napísaná pravda. Je to len niečo, kedy treba spozorniť, treba si začať dávať väčší pozor možno, ako si dávame aj tak normálne. Aj na stránke NASA boli napísané už hlúposti alebo nejaké veci, ktoré sa ukázali, že nie sú celkom tak. Napríklad ten arzenový život tam bol tiež, takže treba si dávať pozor všade.
Hej, to bola hlúposť? Ja som tomu veril.
No, teraz akurát má to asi 3 dni tá správa a prebieha to všetkými blogmi a vyzerá, že to bolo nielen zle urobené, ale bolo to aj zle zdokumentované a podobne záležitosti.
Aha, ale až teraz, hej, no lebo už pol roka je tá informácia vonku.
Áno, ale trošku trvalo, kým sa to zreplikovalo.
Mhm, jasné. No ale aspoň to je dôkaz toho, že...
Že veda funguje.
Presne tak.
No ale rozprávali sme tu už viackrát o homeopatikách, takže sme si to vybrali ako prvú tému do nášho podcastu. Takú
vďačnú.
Úvodnú a áno, je veľmi vďačná. Takže ja skúsim v rýchlosti vysvetliť, čo to vlastne tie homeopatika sú, kto to celé vymyslel, no a ako to, ako tvrdia homeopati, že fungujú. Takže zakladateľ homeopatie je bol nejaký nemecký lekár, volal sa Samuel Hahnemann, ktorý vlastne zistil, alebo odpozoroval sám na sebe, že keď zje kôru chinínovníka, to je nejaký peruánsky strom, tak trpel podobnými príznakmi, ako je vyvoláva malária. No a vlastne z toho vydedukoval taký základný pilier homeopatie a to, že podobné lieči podobné, lebo keď tú kôru chinínovníka podával pacientom trpiacim maláriou, tak sa ich stav zlepšoval, pretože malária sa lieči tým chinínom, pokiaľ viem. A zhodol náhod v tej kôre chinínovníka nejaký ten chinín predsa len bol. No ale už zvyšok mu už tak nesedel veľmi a vlastne vychádzal neskôr aj z toho, že všetky ochorenia sú spôsobené nejakými porúchami v životnej sile, ktorá je niekde všade okolo nás a o tom základnom princípe, že podobné lieči podobné, by nám mohol niečo povedať Ferry, lebo on je v tomto doma.
Ja som v tomto expert, áno. No, áno, tento zákon, že podobné lieči podobné, sa dá vysvetliť na jednom príklade, pravdepodobne na viacerých, ale mňa napadá cibuľa. Povedzme, keď krájeme cibuľu, tak väčšinou ľuďom slzia oči, áno. A je možné, aspoň teda podľa homeopatie, že tá istá cibuľa, ktorá spôsobuje slzenie očí, nám môže pomôcť pri liečbe nejakých očných chorôb. Tým, že aplikujeme ďalšie dva zákony homeopatie, a to sú, jeden z nich je ten, že vlastne túto látku, ktorá by mala pomôcť, čiže v tomto prípade by to bola cibuľa, zriedime až viac menej do absurdnosti.
Tu keď až natoľko, môžem ti do toho vstúpiť, ja len rýchlo, že ako to riedenie popisuje homeopatia dnes, tak na to slúži jednotka C, pričom 1C je zriedenie v pomere 1 ku 100. Napríklad 4C, keď nájdeš na homeopatickom lieku, tak je to zriedenie 1 ku 10 na minus 8. Len pre zaujímavosť, to je povolená koncentrácia arzénu v Spojených štátoch v pitnej vode. No a napríklad oxylokoxinum, ktorom ešte bude reč, to je liek, údajný liek proti chrípke, má riedenie 200C. To je 10 na minus 400.
To znamená, že je hodne. To znamená, že v tejto tabletke sa už pravdepodobne ani nenachádza vlastne tá látka, ktorá by mala pomáhať prekonať symptómy nádchy alebo chrípky.
No napríklad pri... ešte poslednú zaujímavosť. Napríklad pri 30C zriedení pacient by potreboval skonzumovať približne, no keby to boli tabletky, tak by museli vážiť miliardu krát viac ako váži zem a to je 30C. Takže 200C je dosť veľa.
Prečo by musel toľko veľa skonzumovať, aby to malo nejaký...
Aby skonzumoval jedinú molekulu pôvodnej substancie.
A to je stále samozrejme za predpokladu, že tá cibuľa pomáha.
No áno.
Proti na oči.
Tak ona nemusí pomáhať, len aby proste pri 30C si do seba dostal jednu molekulu, tak musíš zjesť veľmi veľa, biliónkrát viac, ako je mas, ako je hmotnosť zeme.
Tu ešte je potom tretí zákon homeopatie a to je pamäťový efekt vody, čo pre úplného laika by sa mohlo zdať, že dajme tomu nejak to môže fungovať, ale bohužiaľ vôbec to nefunguje. Ide tu o to, že hovoria o tom, že voda si pamätá vlastne nejaké látky, ktoré v nej boli, aj keď už tam nie sú, nie? Že by mala nejakú pamäť, čo príde
To
je nepríjemná predstava, aspoň pre mňa, lebo ak si pamätá dobré veci, dajme tomu tú cibuľu, áno, tak určite si pamätá aj tie zlé veci. No a to už by som nechcel.
Každopádne... Ja by som nechcel ani tú cibuľu, pravdu povedať.
Ale ak by fungovala, vieš, tak prečo nie?
Čo mňa by zaujímalo, tom, ako to oni vysvetľujú, že si pamätá tú cibuľu, tá voda, ale nie napríklad nádob, ktorej sa nachádza. Prečo nemá tá voda liečivú silu kanvičky?
To už sa asi nedozvieme.
Asi nie.
Alebo by sme si tu mali nejakého hostia zavolať. Poďme skúsiť nejakého hostia zavolať, ktorý
homeopata
to vedel. Napríklad, neby nám porozprával, možno by nás aj presvedčil, že to funguje. No, vrátim sa k tej vode. Voda je proste len voda. Nepamätá si nič, a teda pokiaľ je to len voda, hej, pokiaľ je samozrejme znečistená. Takže vlastne všetky tieto tri zákony alebo teórie, prečo by homeopatia mala fungovať, je viac menej blúd. Oxylokoxinu sme už spomínali párkrát v dnešnom pseudokaste. Len zhrniem, je to údajne podľa firmy Boyron, je to liek proti nádche, prechladnúčiu, ktorý potláča symptómy chrípky a údajne sa extrahuje z pečenie kačiek, čo o omyl, samozrejme, pretože žiadna taká látka, ktorá by potláčala tieto symptómy, sa v pečení kačiek nenachádza. A ako už bolo spomenuté, riedenie je 200C, čo znamená, že prakticky sa tento výťažok, tento oscilokoxium vôbec nenachádza. Takže teraz menej dá sa povedať, že je to len placebo. No a každopádne, tento tanársky bloger teraz menej kritizoval firmu Boyron a oscilokoxinum a homeopatika ako také na svojom blogu a firma Boyron začala vyhrážať, že vlastne dá na súd, pokiaľ neprestane poškodzovať meno firmy a tá ich výrobku, čiže pokiaľ nestiahne viac menej všetky linky a všetky konekcie na ich výrobok a na ich stránku. Opravde toto urobil bloger a myslím, že posledná informácia je tá, že 25 dní potom, čo dostal tieto výhražné e-maily, tak mu vlastne odpísali, že nebudú pokračovať v žiadnom legálnom vyšetrovaní alebo v žiadnom spore. A to je zatiaľ ako sa hovorila posledná informácia. Každopádne tohto blogera podporili ďalší ľudia, ďalší blogeri, ktorí odkazujú na jeho článok a viac menej s tým štýlom bojujú proti slobode prejavu, slobode vyjadrovania sa.
No a ja mám ešte jednu takú pikošku, kde vlastne Európsky parlament 30. augusta odsúhlasil 2 milióny eur na skúmanie efektivity alternatívnej liečby u dobytka ovci a prasiat. Vlastne ten návrh prišiel pravdepodobne od zastupine Írska, volá sa Nuala Ayern, je to bývalá predstaviteľka Írskej strany zelených a takisto je známa aktivistka proti jadrovým elektrárňam a geneticky modifikovaným organizmom. Táto slečna alebo pani takisto verejne vystupuje s návrhom zakomponovať alternatívnu medicínu do európskeho zdravotníckeho systému. Čiže teoreticky tento pokus s homeopatiou u dobytka je možno taký odrazový mostík k zavedeniu rôznych iných alternatívnych medicín, napríklad aromaterapie možno, alebo frenológie do zdravotníctva, európskeho zdravotníctva.
Preto by nás potešilo.
Možno, že tým kravám budú dávať aj akupunktúru. Myslím, že to by bolo celkom zaujímavé.
Kto vie, čo kravička cíti, nie? Či bude mať asi hrubšiu kožu ako ľudia.
Asi áno.
Neviem, či z toho bude mať radosť, keď tam nejaké klince budú do zadku nabíjať.
Myslím, že to budú klince. Ja som myslel skôr na také veci, ako nejaké jemné ihličky.
No ale veď práve tým, že má hrubšiu kožu, tak tie ihličky asi nebudú nič robiť, ne? Či oni?
No neviem. Ani ľudí veľa nerobia. A nepoužívajú hrubšie.
No ale oni nemajú nejak tam vyrovnávať čakry alebo čo.
Ja, áno.
To by teoreticky mohlo fungovať, lebo potom je to jedno, či ťa to boli alebo nie. Ja, nič. Ja. Myslím, že akupunktúre sa ešte pozrieme na zúbok niekedy v budúcnosti.
Určite áno.
Takže naša ďalšia téma je Ig Nobelová cena, ktorá bola udelovaná minulý mesiac. Udelovalo to skupina, ktorá sa volá Annals of Improbable Research, čo je v preklade anály nepravdepodobného výskumu. Ich prvý ročník sa viedol v znamení objavy, ktoré sa nedajú alebo by sa nemali reprodukovať. Tieto Ig Nobelové ceny sa snažia byť také vtipné, satirické. Ďalšie ročníky Ig Nobelové ceny sa viedli skôr v znamení spraviť, aby sa ľudia najprv zasmiali a potom zamysleli. Vy si teraz určite myslíte, že teraz nám Joyner predstaví najnovšie Ig Nobelové ceny a kto ich dostal, ale to sa mýlite veľmi, lebo začneme pekne od začiatku a dopracujeme sa až ku roku 2011, aj keď nie v tomto podcaste priamo. Začneme rokom 1991, kde za chémiu dostal Jacques Ben Benvenist za jeho persistentný objav, že H2O je inteligentná kvapalina a za jemu dostačujúcu demonstráciu, že voda je schopná si zapamätať udalosti dávno potom, ako tie udalosti zmizli.
To je ako homeopat, hej?
Tak krásne.
Áno, on super. Vlastne hovoril, on vlastne vymyslel ten pamäťový
efekt.
On ako pricvával na záchranu homeopatie, hej, keď sa zistilo, že žiadne tie molekuly účinnej látky už nie sú v tých liekoch.
Áno, vtedy vlastne sa zrušil ten možný. Pôvodne sa myslelo, že tam aspoň nejaká časť tej látky je, že stále to mohlo mať nejaký efekt, ale potom sa ukázalo, že naozaj tam nie je ani jedna molekula, tak potrebovali nejakú záchranu a tento Jacques Benvenista bol veľký zastanca tohto pamäťového efektu. Je celkovo zaujímavé, ako sa k tomu dostal, lebo jeho publikácia bola v magazíne Nature, čo je veľmi prestížny magazín a prešla normálne peer review, aj keď s malými poznámkami, ale bolo toto bolo urobené pod jednou podmienkou a to bolo, že jedno z ich laboratórie, ktorí pracovali na tomto pamäťovom efekte, budú môcť overiť. Toto sa aj stalo. Týždeň na to sa vydali fyzik CERN John Maddox, americký vedecký vyšetrovateľ podvodov a chemik Walter Stewart a skeptik a bývalý kúzelník, ktorého asi aj poznáte, James Randi. Oni vlastne navštívili jedno takéto laboratórium, zistili, že tam boli zlé kontroly, niektoré časti experimentu neboli dostatočne oslepené, to znamená, že experimentátor vedel, čo má očakávať a tým pádom si všímal viac niektoré veci, ktoré by si normálne nemal všímať. Ďalej sa zistilo, že dva koautori Jacquesa boli platení francúzskou spoločnosťou. A viete, aká to bola spoločnosť?
Boyron.
Výborné, áno, bola to Boyron. Ako si už hovoril, tuším si, to bol tý Osiris pri vedeckej metóde o tretích stranách. Oni túto vec nepriznali v tej štúdii. Takže toto bol taký konflikt záujmov, ktorý sa snažili zatajiť. No a ešte chcem rozprávať o jednej takej téme, ktorej bola plná média. Všade si o tom určite čítali. A to bolo to, že fyzika skončila, fyzika koniec, všetko je narúbi, lebo neutrína sú rýchlejšie ako svetlo a nič nevieme, sme strašne hlúpi.
Čo si mi to hovorí, hej?
Videl si to už niekde, hej?
Ja nie, to čo si vravil, mi niečo hovorí.
Aha, že sme hlúpi. Vyhlásil to vlastne CERN asi rok potom, ako sedeli na týchto výsledkoch a snažili sa nájsť nejakú chybu. Žiadnu chybu sa im nepodarilo nájsť, takže s tým teraz vyšli na svetlo sveta a vlastne poprosili o vedeckú komunitu, o replikáciu alebo o nájdenie nejakej chyby.
A ako vlastne prebiehal ten pokus?
To presne neviem. Priznám sa, že som pozeral asi dvojhodinovú prezentáciu, ktorá je dostupná aj na YouTube, kde jeden z vedcov CERNu predstavoval, ako to fungovalo. A potom mu dávali otázky a snažili sa nájsť nejakú chybu, ale veľmi som tomu nerozumel. Myslím, že to je nejak tak, že z CERNu vystrelia nejaké neutrína, je ich viacej, samozrejme.
Ale niekde... neutrína nie sú tie, ktoré majú problém aj detekovať, nevystrelili neutróny.
No, strieľali tie neutrína. No. Je ich veľmi ťažké detekovať, ale napriek tomu, ak máš dosť veľa neutrín a máš nejaký detektor špeciálny na to, tak to vieš zaznamenať.
Aha, okay.
No a jednoducho potom na druhej strane merali, viem, že veľa otázok bolo, či mali dobré GPS-ko, či aby keď odhadovali vzdialenosť, tak keď merali vzdialenosť, pretože to mali na neviem koľko centimetrov presne zmerané, merali tam aj čas a rôzne veci. Pri tej prednáške samotnej, tuším, sa na nič závažné neprišlo, na žiadnu väčšiu chybu a tí veci dostali na konci, tuším, standing ovation, takže vyzeralo to celkom kvalitne. Ale aj tak to treba replikovať. Problém, ktorý toto spôsobuje, je, že ak neutrino ide rýchlejšie ako svetlo, tak to je to v protiklade to o tom, čo doteraz vieme nielen o neutrine, ale o svete ako takom. Pôvodne sa myslelo, že neutrino je častica bez hmoty, ale potom sa prišlo na to, že existuje niečo ako oscilácia neutrina, kde sa neutrino premieňa na rôzne typy neutrina a táto oscilácia je možná iba v prípade, že neutrino má nejakú masu. Takisto napríklad pri výbuchu jednej supernovy sme videli svetlo z tej supernovy a to neutrino bolo opozdené, tuším až o rok došli tie neutrina. Z toho jasne vyplývalo, že keďže tie neutrina dostali takú istú energiu ako aj fotóny, tak platí rovnica energia minus masa rovná sa rýchlosť. A keďže tá rýchlosť nebola taká rýchla ako svetlo a došli pozdejšie, tak by mali mať nejakú masu. Podľa teórie relativity nič, čo má masu, nemôže ísť rýchlejšie, ani tak rýchlo, ani rýchlejšie ako svetlo. Niektorí tvrdia, že je jeden model, ktorom môžu častice ísť rýchlejšie ako svetlo. Ale tento model ráta s tým, že hmotnosť tej častice je imaginárna. Ak si pamätáte z matematiky, to je to číslo I. Uh-huh. Myslím, že to je, je to výsledok od mocniny z minus jednej, alebo tak nejak?
Asi hej.
Takže mala by to byť váha, ktorá je takáto tu imaginárna, čo je dosť abstraktné. To znamená, že ak sa naozaj ukáže, že neutrino môže ísť rýchlejšie, tak je to problém pre fyziku, ale je to problém aj pre teóriu teóriu relativity. Ale už teraz je veľa vysvetlení, ktorými veci prichádzajú a snažia sa byť samozrejme, snažia sa presadiť to svoje. Lebo veľa vedcov predpovedalo, že neutrino bude rýchlejšie. Jeden z vedcov predpovedal na základe, že svet nie je trojdimenzionálny, štvordimenzionálny, teda priestor a čas, ale má viacero dimenzií a teda to neutrino vlastne nejde rýchlejšie ako svetlo, ale ide cez, urobí si nejakú skratku cez nejakú inú dimenziu.
To vlastne nejako rešponduje s tou strunovou teóriou, oni tam používajú viac rozmerný svet.
Áno, ale nemusí byť, pretože je veľmi, veľmi veľa teórií, ktoré majú práve viacej dimenzií, aj keď tie strunové teórie sú tie najznamejšie, ale strunové teórie momentálne sú na tom dosť zle s vierohodnosťou. No ale ak sa ja stavím na to, že to nebude možné replikovať, predsa len to odporuje to, že neutrino rýchlejšie ako svetlo, odporuje príliš veľa poznatkom, ktoré doteraz máme a je to jeden artefakt proti veľkej kope dôkazov, ktoré máme. Takže si skôr myslím, že to tak sa ukáže, že tak nie je. Môžeme sa dozvedieť už relatívne rýchlo. A myslím, že tam sa ho rozplávalo o horizonte 3 rokov a sú ďalšie skupiny, ktoré sú schopné toto vlastne zreplikovať, tento experiment.
A myslím, že teraz už v Amerike už do pol roka by sme mali vedieť aj nejaké výsledky.
Áno.
Tak, myslím, že v Amerike je druhý najväčší rýchlovač, ja sme nej po CERNE, ktorý zhodou okolností majú o mesiac zavrieť.
Áno.
Ale myslím, že ešte predtým sa pokúsia replikovať tento experiment.
Áno, ja som bol v tom, že už ho vlastne zatvárajú, že už pomaly ho ochladzujú a vypínajú. Ale možno, že ešte nie. Možno, že sa im oplatí kuliť. Predsa len, toto je dosť veľká vec. Ak sa ukáže, že je to pravda, je to veľmi, veľmi veľká vec. Ak sa ukáže, že to nie je pravda, tak to
nie. Tak to môže spokojne zavrieť.
Ak ešte si môžeme spomenúť aj padajúci satelit, je to trošku odskok od neutrína, ale to už toto bolo tiež v správach. Rozprávalo sa o tom, že nikto nevie, kde to dopadne a padne nám to na hlavu.
Sam tuším, bola šanca, že jedna ku nejakých 3000, že to na niekoho spadne, ale pokiaľ to bolo, že na niekoho, že vôbec niekoho trafi, čo už je samo sebe malá šanca a ešte keby sa človek to podelil 6 miliardami ľudí, tak je dosť nepravdepodobné, že by to seriózne trafilo.
Že by to bol seriózne, že by som to bol seriózne. Myslím, že to číslo bolo 32 tisíc alebo nejak tak, nie 3000.
A čo sa vlastne stalo pre nás, čo boli v jaskyni posledných pár týždňov?
Ty si nebol v jaskyni, ty si bol na dovolenke pri mori.
No bol som, ale v informačnej jaskyni som bol.
No stalo sa asi to, že jeden satelit, ktorý už vyslúžil, sa rútil na zem a všetkých nás tu pozabíjal.
Tak.
Ale nakoniec sme to prežili. Nejaká veľká panika nebola, ale bolo veľa nepresných informácií, ktoré médiá podávali.
Myslím, že konkrétne na stránke, ktorú ja celkom rád čítam, popularmechanics.com, bolo akurát písané o tom, že prečo sa viac menej nevie predpovedať, kde tento satelit dopadne. Vie sa len zhruba nejaké zemepisné šírky, pretože v týchto častiach sa on pohyboval.
Viem, že som počul niečo o Slnku a nejakého jeho efektu na oteplovanie atmosféry alebo podobných záležitostí.
Neviem, o tom, tam nič také nepísali. Každopádne ide o to, že ten satelit bol extrémne starý. Myslím, že v nejakom 94. už mal doslúžiť, alebo v 94. ho iba vystredili. Každopádne išiel, padal dolu viac menej pod úplne veľmi malým uhlom, takže bolo dosť ťažké predpovedať takú obrovskú dráhu pár dní dopredu. Nakoniec myslím, že som čítal, že skončil niekde v Kanade, čo sa nestalo prvýkrát.
A tam majú aj veľa prázdneho miesta, pokiaľ viem.
Tam sa to, hej, má kde.
Áno, viem, že tu bola tá vec, že tie novšie satelity, ktoré sú teraz vystreľované, už sú robené tak, že keď sa vracajú naspäť do atmosféry, tak sa rozpadnú a horia v atmosfére, ale tento satelit bol starý. Ten sa rozlomil na nejaké menšie časti, ale celý nezhorel v atmosfére.
No a už úplne na záver nasleduje taká naša mini rubrika, keď jeden z nás si nájde nejaký mýt a zvyšní dvaja vlastne sa pusia v ňom nájsť chyby, alebo prečo je to len mýt a nie pravda. Takže dnešný mýt je z oblasti evolúcie a je to asi ten jeden z tých najpopulárnejších a znie takto, že pokiaľ je pravda, že ľudia sa vyvinuli z opíc, ako je možné, že opice sa aj dnes nevyvíjajú do ľudí. Tak čo si o tom myslíte?
Myslím, že by mohli byť féri.
Ja?
Áno.
To je vycibrený odhad.
Ja si myslím, že sme opice, že sme len vlastne iná odnož opic, pretože ľudia a opice majú spoločného predka. Ešte dokonca sú štúdie, ktoré hovoria o tom, že tesne potom, viac menej ako sa oddelil vývoj človeka a opice, to prapredka, tak ešte vtedy sa ľudia krížili s opicami. Takže to je jedna vec.
Jak myslíš, krížili? Mali sex?
To je nechutný.
Čo ja viem.
Myslíte niekto na deti?
Vtedy... Nie, tak vtedy neboli tie rozdiely až také veľké, vieš. Tak nejaký človek si povedal, že fú, aká fajná opička. Vieš. Ale hej, sú také štúdie. Druhá vec, prečo sa vlastne v tejto otázke sú vlastne hneď dva nesprávne predpoklady, hej, z ktorých táto otázka vychádza. Jeden je fakt ten, že keď sa ľudia vyvinú z opíc, čo nie je pravda. A druhý je ten, že prečo sa opice nevyvinú na človeka ďalej. Pretože majú proste svoju vlastnú cestu. Ľudia nie sú posledný článok evolúcie alebo ten najvyšší, ktorý by sa mal dosiahnuť.
Alebo ku ktorému evolúcia smeruje.
Mm-hmm.
Chceš niečo dodať, Joiner?
Áno, ešte tú prvú vec, ktorú spomínal aj Ferry, že sme sa nevyvinuli z opic. Vyvinuli sme sa z predkov opíc. To znamená, že my a opice máme spoločného predka. Keď si to predstavíte ako evolúciu, ako strom, tak my sme na dvoch odlišných konároch. A nie je dôvod, aby sme sa my teraz menili na opice, alebo aby sa opice menili na nás. Máme už vlastnú cestu, ktorou ideme a ďalej sa vyvíjame tak, ako nám to vyhovuje, alebo možno, že aj nevyhovuje.
Takže pri najlepšom by sa dalo povedať, že my a opice sme len veľmi, veľmi, naozaj veľmi vzdialení bratranci.
No tak kto ako je vzdialený?
No aj, tak.
Ja som napríklad hrdý na to, že som opica.
Myslíš, ano? Že máš chlopatú hruď a chrbát?
Chrbát nie.
Ale zadok máš chlopatú, nie?
Už to si červený.
Ako každý chlap. No.
Dobre, tak myslím, že môžeme dnešný pseudokast uzavrieť týmto. Nejaké posledné slova, páni?
Áno, chcel by som sa poďakovať Dagovi za hudobné nahrávky, ktoré nám poskytol. Tuším, že mu nemuseli ani platiť, aspoň zatiaľ žiadne peniaze nepýtal, tak dúfam, že...
To nám bude musieť platiť on, pretože bude mať reklamu u nás.
Samozrejme, my mu robíme reklamu, takže...
V podstate nám on musí platiť už teraz.
Ak si chcete kúpiť CDčko od Daga...
No počkať, on vám ešte nezaplatil.
Počkať, tebe už zaplatil?
Nie, akože to je zvláštne.
Je to tak len toľko, je. Že mu ďakujeme.
V dnešnej dobe každý chce robiť veci zadarmo. Toto už je. Čo toto?
Neoráznosť.
Aha, nikto nechce.
Už som sa šiel čudovať.
Chuju. Ja, to vystrihni.
Nič sa strihať nebude. Dobre, tak sa rozlúčme a môžeme končiť.
Ďakujeme teda našim verným poslucháčom, Boh vie, koľko ich bude, za pozornosť. No a dúfam, že sa počujeme o ďalší týždeň.
Ok, čaute.
Majte sa.
Bye bye.
Ňo.
Sorry.
Ňo.